My fellow Americans, tonight I want to speak to you about what the United States will do with our friends and allies to degrade and ultimately destroy the terrorist group known as ISIL.
هاوڵاتیانی ئەمریکیم، ئەمشەو دەمەوێت سەبارەت بەوە لەگەڵتان بدوێم کە ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا و دۆستان و هاوڕێی لەگەڵ هاوپەیمانان دەمانەوێت ئەنجامی بدەین بۆ ئەوەی گروپی تێرۆریستی ناسراو بە دەوڵەتی ئیسلامی عێراق و شام لاواز و لە کۆتاییدا لەناوی بەرین. وەک فەرماندەی گشتی هێزەکانی چەکدار، هەرە ئەرکی سەرەکی من ئاسایشی خەڵکی ئەمریکایە. لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا ئێمە بەردەوام شەڕی ئەو تێرۆریستانەمان کردووە کە هەڕەشە لە وڵاتەکەمان دەکەن. ئێمە ئۆساما بن لادن و بەشێکی زۆری ڕێبەرایەتی ئەلقاعیدەمان لە ئەفغانستان و پاکستاندا لەناو برد. ئێمە هاوپەیوەند و هاوکارانی ئەلقاعیدەمان لە یەمەن و لەم دوانەدا فەرماندەی سەر بە ئەو گروپە لە سۆمالیامان خستە بەر هێرش. ئێمە ئەومان لە کاتێکدا ئەنجام داوە کە زیاتر لە 140 هزار سەربازی ئەمریکیمان لە عێراق بۆ وڵات گەڕاندووەتەوە و هێزەکانمان لە ئەفغانستاندا کەم دەکەینەوە کە شەڕی ئێمە لەو وڵاتە درەنگانی ئەمساڵ بە کۆتایی دێت. سپاس بۆ کارلێهاتووەکانی لەشکەر و بەشی بەرەنگاربوونەوەی تێرۆریزم ئەمریکا پارێزراوترە. بەوحاڵەش ئێمە هەروە ڕووبەڕووی هەڕەشەیەکی تێرۆریزم دەبین. ئێمە ناتوانین ئاسەواری بەدکاری لە جیهاندا پاک بکەینەوە و گروپە بچووکەکانی مرۆڤ کوش تواناییان بۆ ئازاردان و زیان گەیاندن زیاتر هەیە. پێش 11 سپتامبر ئەمە لە گۆڕەدا بوو، ئەمڕۆژ وەک ڕاستییەک دەمێنێتەوە. هەر بۆیە لە دەمێکدا هەڕەشەکان دێنە ئاراوە، ئێمە دەبێت وشیار بمێنینەوە. لەم کاتەدا گەورەترین هەڕەشە لە خۆرهەڵاتی نێوەڕاست و باکووری ئەفریقادا دێت کە لەو شوێنانە گروپەکانی تۆندڕەو لە سکاڵا و ناڕازیەکان بە مەبەستی خۆیان کەڵک وەردەگرن و یەکێک لەو گروپانە داعشە کە خۆی بە دەوڵەتی ئیسلامی عێراق و شام دەناسێنێت.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic. No religion condones the killing of innocents, and the vast majority of ISIL's victims have been Muslim.
داعش اسلامی نیە، هیچ ئایینێک چاوپۆشی لە کوشتنی بێگوناهان ناکات و زۆربەی هەرە زۆری قوربانیانی دەستی داعش مسلمانەکان بوونە و بەدڵنیایی داعش دەوڵەت نیە و پێشتر سەر بە ئەلقاعیدا لە عێراق بوو سوودی لە شەڕی تایفی و شەڕی ناوخۆی سووریا وەرگرتووە بۆ ئەوەی دەست بەسەر خاکدا بگرێت لە ناو سنوورەکانی عێراق و سووریا. نە هیچ حکومەتێک دان بە داعش دادەهێنێت و نە ئەو کەسانەی کە داعش بەزۆر خستوونیەتە ژێر کۆنتڕۆڵی خۆی. بێت چەند و چون داعش ڕێکخراوەشی تێرۆریستیە و هیچ نیازی تری نیە بێجگە لە کوشتنی تەواوی ئەو کەسانەی ڕووبەڕووی ڕادەوەستن. لە هەرێمێکی خوێنڕژی زۆری لێڕووداوە ئەم تێرۆریستانە لە دڕەندەییدا بێوێنن. ئەوان جیراوەکان دەکوژن، ئەوان منداڵەکان دەکوژن، ئەوان ژنەکان دەکەن بە کۆیلە، دەستدرێژی دەکەنە سەر ناموسیان و بە زۆری هاوسەرگیریان پێدەکەن. ئەوان هەڕەشەی جەنۆسایدیان لە کەمایەتێکی ئاینی کرد. لە کردەوەکانی دڕندانەدا ئەوان جیانیان لە دوو ڕۆژنامەوانی ئەمریکایی جیم فولی و ستیڤن ساتلاف ستاند. کەوابوو داعش هەڕەشەیە لەسەر خەڵکی عێراق و سووریا و هەرێمی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستی گەورەتر لە ناویان هاوڵاتیان دەست و پەیوەند و دامەدەستگاکانی ئەمریکا. ئەگەر هەروە پێشیان بەرەڵا بکرێت ئەم تێرۆریستانە دەبنە هەڕەشەی پەرەگرتوو بۆ دەرەوەی هەرێمەکە بە وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکاشەوە. لە کاتێکدا ئێمە هێشتا پیلانێکی دیارکراومان بەدژی ناو وڵاتمان بەدین نەکردووە، ڕێبەرایەتی داعش هەڕەشەیان لە ئەمریکا و هاوپەیمانانی کردووە. کۆمەڵگای زانیاری ئێمە لەو باوەڕەدایە هەزاران بێگانە بە ئەوروپایی و هێندێک ئەمریکاییش خۆیان گەیاندۆتە ئەوان لە سووریا و عێراق. ئەو شەرکەرانەی ڕاهێنانیان دیوە و ئەزموونی شەڕکردنیان بەدەستهێناوە دەتوانن بگەڕێنەوە ناو وڵاتەکانیان و دەست لە هێرشی کوشندا بدەن.
I know many Americans are concerned about these threats. Tonight, I want you to know that the United States of America is meeting them with strength and resolve.
دەزانم گەلێک لە خەڵکی ئەمریکا سەبارەت بەو هەڕەشانە نیگەرانن. ئەمشەو دەمەوێت ئێوە بزانن کە ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا بە ئیرادە و تواناییەوە روبرویان دبیتوا. من جرابردو دستورم بلشکر منده کردار لدجی داعش بگریت بر بو اوی پیشی پیش روی کانی داعش بگریت. لوکاتوا ایم زیاتر لصدو پنجا هرشی آسمانی سرکوتوانه من لعراق دا انجام داون. ام هرشانه پاریزگاریان لپرسنول کارمندان و دامزراوکان کردوا. شروانانی داعشی کشت تککانی لناو برد و اوی بو هزکانی عراق و کرد رخصاند که هریمی سرچی سرلنوی بگرنو دست. او هرشانه جانی هزاران لپیاوان جنان و مندالانی رزگار کردوا. بلام اما به تنیا شریع امن نیا. ده سالات و توانایی امریکا ده توانید گرانشی ترنوس پیک بینید. بلام ایمان نتوانین او با عراقی کن انزام بدین که خویان ده بد انزامی بدنو نشتوانین زیگای لعنکانی هاوکاری عرب بگرینوا با اوی حریمی خویان بپارزن. هر بویا امن زختم کردوا که کرداری زیاتر للان امریکاوا بس راوتاو با پیکنانی حکومتی چی برفروانو حملان عراق که عراقی کن لم روزانی دوائی دا انزامی ددن. کوابید امشو ببونی حکومت چینوی عراق لسرکارو بدوی راوشکاری لگل هاوبندی برفروانی درو کنگریسی امریکا دتوانم راب گینم که امریکا پیشنجی هاوبندی اگدکات که ام هرشی تیروریستی برپرز بداتوا.
Our objective is clear. We will degrade and ultimately destroy ISIL through a comprehensive and sustained counterterrorism strategy. First, we will conduct a systematic campaign of airstrikes.
همان دی ام اشکرای ام برگای استراتیجی چی بر فراوان و بر دوامی دیجه ترور داعش لاواز دکینو لکوتایی دا لناوی دبین. یکم دز لحلمت چی به برنامه هرشی آسمانی بدجی او تروریستانه ددین. به هاوکاری لگل حکومتی عراق هولکان من پره ددینه بوشته چی زیادتر لپارستنی خو منو ارککانی مرووی. تا اوی ام آمن زکانی داعش دکوتین لکاتک هزکان عراقی دز لحی رشان دادن. لوش زیاتر من با اشکرایی گوتومه ایما او تروریستانه که هرشه لولات منده کنو لهر شوینک بن راودنین. بنامای سرچی سروکایتی من امایا. اگر هرشه لامریکا بکن هیچ پناگیک نابد خوی تیدا حاشار بدن. دوهم پره بپشتیوانی منده دین بو او هیزانهی لسر حرد شری ام تروریستانه دکن. لمانجی شش تن صد سربازی امریکاییم لعراق دیجیر کرد بو اوی بارکا حلب سنجینن. تا بزانین تون باشترین شیوه دتوانین یارمتی هزکانی اصایشی عراق بدین. استا که او هزانه ارککان به دیگان دو عراق حکومتی نوی پکینه ایما 475 هزی تر دنیرین عراق. هر وقت لرابردوش گوتومه ام هز امریکایانه ارچی شرکردنیان نابد. ایما راناش یشترین ناو شرشی تر لناو عراق. بلان پیویستی بم هزانه هیا با پشجیری کردن لهزکانی عراقی و کردی با راهینان زانیاری و کلوپلی لشکری. ایما هر وها پشتیوانی لهولکانی عراق دکین و بکرهینانی یککانی پاسوانی اجتماعی با اوی یرمتی کمالگای سنکان بدن آزادی خویان مسوگر بکنو لجر کنترولی داعش بینه دروا.
Across the border in Syria, we have ramped up our military assistance to the Syrian opposition. Tonight I call on Congress again to give us additional authorities and resources.
لا سرانسری سوریا دا ایما هاوکاری لشکری من با اپوزیسیونی سوریا بحث کردوا. ام شو جاری چی دیکا بانگوازی کنگره دکم و داواد کم که دسالات و سرساوی زیاتر بو مشق پیک کردن بو او شروانان دابین و تیاریشان بکد. لشاری دیجی داعش دا ایمن نتوانین پش بر رژیمی اصد و بستین که لرگای ترز و برنانی خلچ خوی حکومت دکد. رژیمی که هر جیز او روائیه نتوانی بدست بین تواکل دستی داوا. و دیگه اوا ایمه دبید اپوزیسیونی سوریا وگ باشترین پارسنگ با تندروانی وگ داعش به حس بکین. لدمه چیجده به دوی رگه چی پیویستی سیاسی دگرین که خیرانی سوریا زارکو با همیشش سرسر بکد. سه هم ایمه هروا هر توانایکانی برنگاربونوی تروریزم با پیش جیری کردن لحرشکانی داعش ترخنده کین. لدمه اکدا کار لگل لانکانی هاو کرده کین ایما هاولی خومن برا گرتنی گیشتنی دارایی داعش دو هنده دکین و دا سینانی زانیاری نهینی من باشتر دکین برگری من بهز دکین برنگاری بیرو باوری دور لراستی داعش دبین وو چونو حتنی شروانانی بیانی بو خورحالاتی نیوراست ریشه چش دکینو لماوی دو حوتوان دا خوم سرپرستی کوبونوی چی انزومنی آسایی شی نتوی گرتوکان دکم بو اوی زیاتر کوملگای نیو نتوی لدوری او هولا کوب کمو آماده هم کم. چوارم، ایمه دریجه با دابین کردنی کومک بو مدنیکانی بیتاوان ددین اوانی بهوی او ریخراوی تیروریستی آوار بونا اوا او شیع و سنیانش دگرنوا کلو پریمترسی دانو هر وحاد دان هزار لمسیحیکان و کمینکانی دیکی آینیش دگرنوا ایمه ناتوانین رگاب دین او کوملگایانا لخاچی لمیجینان پریو بکرین.
So this is our strategy. And in each of these four parts of our strategy, America will be joined by a broad coalition of partners. Already, allies are flying planes with us over Iraq.
دا امای ربازی ایمه و لحر یک لو توار بشه ربازه کمانده هاو پیمانی چی برفراوان شان بشانی امریکا ده بید. لپیشتری و فروککانی هاو پیمانان من لگل ایمه بسر آسمانی عراق دستیان لکرداران داوا. چکو یارمتی بو هزکانی آسایشی عراق و اپوزیسیونی سوریا برده کین. زانیاریان لگل آلوگور ده کین و به ملیار دولار یارمتی مروزی بردست ده کین. امرو وزیری دروکیری لعراق بو تایی به حکومتی نوی کوتو پشجیری نشانده بو پشخستنی یک ریزی و لروجانی دهاتو او بناو سرانسری روشلاتی ناوراست و اروپا داده گرد بو اوی هاو پیمانی زیادتر لو شراب یک بهیند. به تایبتی ولاتانی عرب که ده توانن کمالگای سنکان لعراق و سوریا ریگ بخن بو در پراندنی ام تروریستانه لسرخاک خویان. اما باشترین ربرایتی کردنی امریکایا. ایما شان بشانی او خلکانه دوستین که لپیناو آزادی خویان شردکن. و ایما پشتیوانی ولاتانی ترودز دهینین لپیناو آسایشی هاو بشو مروبایتی هاو بشو. من. هر وحا لنا ولاتیش برای و براتی کم پشتیوانی هر دو پرتکی بو امر بازم سوگر کردوا. من دست سلاتی اوم هیا حلسو کور لگل هرشی داعش بکم. بلان من لو باوردم ایم وگولات او کاتل لبهیسترین پیگه دادبین که سروک و کنگریس پیکه وکار بکن. زبوی من پیجوازی لپشجیری کنگریس لو هولاده کم بو اوی به دیهانی نشان بدین امریکای کان لدمی روبرو بونوی مترسی یه گرتون. کاتی پیدوید شرپنزهشی وگ داعش لناو ببردرید. هر کاتیگ ایمه دزل کرداری لشکری دادین مترسیشی لگل داده بید. به تایبتی لسرجیانی سربازانی پیاو جنمان که دست لو ارکانه دادن. بلام من دخوازم گلی امریکا بزانید چون ام حولات جیاواز دبید لگل شرکان لعراق و افغانستان. هزکانی شرکری امریکا ناگرین و سرخاکی بیگانه شرب کن. سیاستی کشتنی تروریستان که هرشه من لیده کن لکاتی پشتیوانی لهاو پیمانان من لبرکانی شرده کن سرکوتوب و تن ساله لیمن و لسومالیا دیبزی کراون و لگل او حلویستی پیشتر ام سال باسم کرد دگونزین. هیز بکر دهینین بدجی هر کسی که هرشه لبرجوند سرشکانی امریکا دکد. ولام لهر شوینک بکرید هاو پیمانان رک دخین با چارسری آستنگکانی فراوانتر لسر آسایشی جیهان.
My fellow Americans, we live in a time of great change. Tomorrow marks 13 years since our country was attacked. Next week marks 6 years since our economy suffered its worst setback since
the Great Depression. حالاتی امریکیم، ایمال سردمی گرانی چی مزند دادجین. امرو دبیت 13 سال او کاتی ولات کمان هیرشی کری اثر. حوتوی دعاتو دبیت 6 سال کاتی ولاتی ایمال توشی هر خرابترین نشستی بو، لو تا سردمیک توشی نشستی گوره هد. با حالش سر رای او زیانانا که آزار کمان چشتو و توشی کاری شکت بر بوین با اوی بگرین و دوخی آسایی امریکا لطاو هر ولاتی دی که سرزوی لپلی چی باشتر دایا داهاتو بگریت دست. کمپانیکانی تکنولوژی و زنکوکانی ایمه به هاوتان کارگکان و پیشسازی اتومبیل من پر رونقن. لطاو دهان سالی پیشو سربخوی وزا نزیکتره. بو همو او کاری ماوتاوا خوان پیشانی ایما بو ماوی چی درش خیان و بیپسانوا خری چی خلقاندنی کار بونا که لمیجو دا بیوین بوا. سرالای همو جاوازی و ناسازگاری لنیو دموکراسی ایما دا هر روژه لیبراوی و مسوگربون و سنگ فروانی گشتی خلچی امریکا دا بینمو او جواده کد زیاتر لهمیشا سبارد بد دهاتو ولاته کمان دنیابم. لدره و ریبریاتی امریکا لجهان چی نارون دا او ریبریاتی که سقام جیره. او امریکایا که او توانایی و ایراده هیا جهان لدجی تروریستان کوب کاتوا. او امریکای که جهانی لدجی هیرشی روسیه و لپشتیوانی کردنی مافی خلچی یوکراینا بو دیاری کردنی تار نوسی خوان لیک کو کردوتوا. او امریکای واتا زانایانی ایما دکترانی ایمن که دا زانن چلون یارمتی بل لناو بردنو تار سری بلاو بونوی نخوشی ای بولاب کن. او امریکای که یارمتی بلا بردنو لناو بردنی چککانی چیمیای را گندراوی سوریاب کد بجورگ نتوانن جاری چی دی که حراشيك بو خلچي سوريا يان جيهاني بن و او امریکاشا كنك هر لشار ديجي تيروريزم بالكو لشار بو هل رخصاندن مدارا کردنو دا هاتوية چي اميدوارتر يارمتي كومالغاكاني مسلمان لدوري جيهان دادكات
America, our endless blessings bestow an enduring burden but as Americans we welcome our responsibility to lead From Europe to Asia, from the far reaches of Africa.
America, our barakat al-labin hatwi piman bakhshrawa kursai berdawami khstot sarshan man. Balam, wak amerikai ema pejwazi la wadakain la marka peshanjib kain. La Europa bu Asia la harash wena durdastakani Afrika bu paytaxt shar lidrawakani rusulati nawras. Ema pshtiwani la azadi la dadu la karamat dakain. امانا او بهانان کلو تای دا مزراندنی رینوینی ولاتکی ایمان کردوا. امشو من داوی پشتیوانی لئیو دکم و پیشقستنی امر براتیا. من او کار دکم وکسر کرده هزکانی تقدار که شانازی زور به پیاوانو جنانی سرباز دکمو ی او فروکوانانی بویرانا سر رای مترسی داربونی بارکا بسر آسمانی روشلاتی ناوراز دا دفرنو او اندامانی لشکر کل سر هرد
When we helped prevent the massacre of civilians trapped on a distant mountain, here's what one of them said. We owe our American friends our lives. Our children will always remember that there was
some... نوکانی ایما همیشه لبیلی انده بیت که کسیگ هبو که هستی به خواتی ایما کردو رگه چی دورو دریجی بری بو اوی پارزگاری لخلچی به توام بکد. اوه کارتیه کرنی که ایما لمسله گوران لجهان ده انجامی ددینو آسایش ایما و پارزگاری ایما بسراوته و بو خواز یارانه ایما انجامی ددین بو اوی پارزگاری لو لاتب کنو پارزگاری لو با یخانش بکن که پیرویان لدکین. او بیرو باوری بو هر دمک دمینه توا هر چندوی اوش که او کسانی تنیا مبستین رقو چینو ویرانی یا لسر ارد شکز دادرین. خوا سربازان من بپاریزیتو خوا ولایتی گرتوکانی امریکاش بپاریزیت.